говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім, Ярина Скуратівська. Найактуальніші світові та вітчизняні теми, перші інтерв'ю і коментарі звучатимуть саме для вас у ранковій Свободі, яка працює від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами на календарі 14 серпня, п'ятниця, кінець трудового тижня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Президент України Віктор Ющенко відповів на заяву президента Росії Дмитра Медведєва.
За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозиції зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських відносин, він отримував лише запрошення на участь у скачках.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися доктор політичних наук Олександр Литвиненко. Кораблі міжнародного з'єднання Black Sea Force сьогодні прибувають до Севастополя. Весіллям почалася презентація фестивалю «День незалежності» з Махном. Дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Росія дійшла до межі, вирішивши використати агресивно-наступальні дипломатичні і політичні дії стосовно України.
А також дізнаємося найостанніші новини спорту.
У 2012 році у Лондоні жіночий бокс дебютує в програмі Олімпійських ігор.
Про це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Відповідь президента України Віктора Ющенка не припинить ажіотаж довкола звернень російського президента Дмитра Медведєва. Про це Радіо Свобода заявив політолог Кость Бондаренко. За його словами, незабаром може бути оприлюднена відповідь Кремля на офіційний лист Віктора Ющенка. Відповіддю може бути або заява Медведєва, що Ющенко не дав йому конкретної відповіді, або згода зустрітися і обговорити проблеми, зазначив політолог. Кость Бондаренко також назвав відповідь президента України переконливою. Це адекватна, витримана у дипломатичному тоні, виважена і абсолютно аргументована відповідь, додав експерт. Президент України Віктор Ющенко надіслав учора листа президенту Росії Дмитру Медведєву, в якому заявив, що дуже розчарований незручним характером звернення свого російського колеги. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні, повідомляє прес-служба Кремля. Раніше у своєму зверненні до українського колеги Медведєв заявив, що в умовах антиросійського курсу українського керівництва він вирішив відкласти приїзд в Україну нового посла. Конкретні терміни, за словами російського президента, визначать пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин. На підготовку та проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його оголосить президент України в 2010 році, необхідні понад 550 мільйонів гривень, заявляє ЦВК. У постанові Центральної виборчої комісії йдеться про всеукраїнський референдум за народною ініціативою з таких питань: чи згодні ви з тим, щоб Україна стала членом НАТО, та чи підтримуєте ви участь України в єдиному економічному просторі разом з Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь. Понад 81% коштів члени ЦВК запланували для фонду оплати праці членів комісії з референдуму та залучених фахівців. Керівництво Одеської міської єврейської громади Хабад оприлюднило звернення до президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з приводу ксенофобських висловлювань і вчинків мера Ужгорода Сергія Ратушняка. У документі міститься прохання не залишати без уваги вчинки висловлювання людини, яка намагається сіяти міжнаціональну ворожнечу. Причиною обурення членів єврейської громади Одеси став скандальний напад Ратушняка на 21-річну дівчину-агітатора організації «Фронт змін». При цьому мер Ужгорода назвав політику Арсенія Яценюка знахабнілим єврейчиком, що плутає вибори президента України з виборами до сільради Ізраїлю. Прокуратура Закарпатської області порушила проти Ратушняка низку кримінальних справ.
І до погоди переходимо. Синоптики сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність, однак без опадів. Температура коливатиметься від 21 до 26 тепла. На півдні і сході до 28 вище нуля. І в столиці сьогодні день буде хмарний з проясненнями, без опадів від 23 до 25 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар коштує сьогодні 7 гривень 74 копійки, офіційний курс євро 11 гривень 7 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 41 копійку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Віктор Ющенко розчарований зверненням російського глави держави Дмитра Медведєва, який він назвав недружнім. Про це йдеться у листі президента України. Ющенко не заперечує серйозних проблем в українсько-російських стосунках, проте дивується, чому керівництво сусідньої держави повністю виключає відповідальність за це з боку Росії. У вівторок російський лідер звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі і повідомив про те, що Москва наразі не буде відряджати до Києва свого посла. Президент України прокоментував головні закиди Кремля. У відповідь на критику того, що Україна постачає зброю Грузії, Віктор Ющенко наголосив, що проти Тбілісі немає жодних міжнародних санкцій. Так само Ющенко наполягає і на тому, що курс України на інтеграцію до НАТО є справою самих українців, а не предметом політичних нарікань з боку Росії. В офіційному листі до російського колеги президент України підтвердив готовність вести діалог на найвищому рівні щодо питань, порушених у зверненні Дмитром Медведєвим. За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозиції зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських стосунків, він отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Віктор Ющенко висловив надію, що цього разу реакція російського керівництва буде конструктивною. Київський політолог Кость Бондаренко називає відповідь українського президента переконливою.
Вона адекватна, вона витримана у дипломатичному тоні, вона виважена, абсолютно аргументована, принаймні дійсно відповідь. І з конкретними пропозиціями обговорити питання за столом переговорів.
Скандал довкола висловлювань мера Ужгорода Сергія Ратушняка на адресу кандидата в президенти Арсенія Яценюка набуває подальшого розголосу. Проти мера відкрили кримінальну справу за порушення рівноправ'я громадян у залежності від їхньої расової чи національної приналежності. Минулого тижня, нагадаю, Ратушняк назвав Яценюка знахабнілим єврейчиком і масоном. Водночас в Ужгороді звільнили журналіста, який записав з мером скандальне інтерв'ю. Про розвиток ситуації у цій справі та про загальний стан зі свободою слова в Україні перед офіційним стартом президентської кампанії розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Проти мера Ужгорода Сергія Ратушняка порушили другу кримінальну справу. Тепер за порушення рівноправ'я громадян у залежності від їх расової чи національної приналежності. Цьому передував конфлікт мера з активісткою фронту змін, а потім образливі заяви на адресу кандидата в президенти Арсенія Яценюка. Ужгородського журналіста Віталія Глаголу, який записав відеоінтерв'ю з мером Ужгорода Сергієм Ратушняком, невдовзі після цього звільнили з основного місця роботи Закарпатської обласної державної телерадіо кампанії. Під час запису інтерв'ю мер висловлювався на адресу журналіста грубо.
Ти дуже вирок приніс сюди.
Чому вирок? Є заключення інтерв'ю.
Сопляк ти нахал.
Віталій Глагола каже, що контракт в нього був до літа 2010 року.
Але конкретно мені ніхто не казав, що от ми тебе звільняємо за це інтерв'ю з Ратушняком. Тобто в мене взагалі не було ніякої розмови з керівництвом про те, що мене звільняють. Мене викликали в відділ кадрів, мене ознайомили з наказом, видали на руки трудову книжку і попрощали.
В Закарпатській телерадіокампанії стверджують, що Віталій Глагола працював у них тимчасово, обіймаючи посаду іншої людини, яка перебувала в декреті. Натомість на новому каналі, позаштатним кореспондентом якого є Віталій Глагола, впевнені, що його звільнили саме через сюжет з Ратушняком. Каже виконувач обов'язків шеф-редактора новин нового каналу Михайло Шуманов.
Через два дні журналіста звільнили. Тому у нас є всі підстави казати, що саме після цього інтерв'ю безпідставно звільнили журналіста.
Сам Сергій Ратушняк коментарів для мас-медіа зараз не дає. Про це нам повідомив речник Ужгорода Ужгородської міськради Олег Подебрій.
Этот журналіст, так називаємо, молодий чоловік, ворвався в кабінет к Сергію Миколаєвичу, который
цей журналіст, так званий, ця молода людина увірвалася в кабінет Сергія Миколаєвича, який перебував у відпустці і просто зайшов на роботу. І почав ставити провокаційні питання і провокувати Сергія Миколаєвича. Після цього він використав відзнятий неофіційний матеріал для того, аби дискредитувати Ратушняка.
Для того, щоб дискредитувати ім'я Ратушняка.
Раніше з нового каналу звільнився шеф-редактор інформаційних програм Володимир Павлюк. Це сталося після того, як в ефір потрапив технічний момент підготовки до запису телезвернення прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, де вона каже фразу, яка невдовзі стала крилатою.
Пропало все.
В медіаекспертів ситуація зі свободою слова напередодні президентських виборів викликає занепокоєння, каже директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Замість такої тотальної цензури влади, яка була за часів Кучми, прийшла цензура грошей. Хто має гроші, той може зайти на українські медіа, зокрема, переважно на українське телебачення. Хто цих грошей не має, то які би абсолютно геніальні програми він не писав, чи ідеї не висловлював, його шанси фактично рівні нулю, що його помітять і що ця людина отримує вихід на ЗМІ.
Проте медіаексперти впевнені, що попри всі проблеми, напередодні президентських виборів 2010 року виборці можуть отримати значно більше інформації, ніж напередодні президентської кампанії 2004 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про головні теми свіжих засобів масової інформації дізнаємося експрес-огляду Ірини Білої.
Росія дійшла до межі, вирішивши використати агресивно-наступальні дипломатичні і політичні дії стосовно України. Яке право має Медведєв радити нам, учити нас, диктувати нам? Обурюється в інтерв'ю у газеті «День» колишній президент Леонід Кравчук. Він вважає, що послання Медведєва не випадкове. І тут слід врахувати доповідь патріарха Кирила російському президентові і пригадати річницю війни на Кавказі. Все це, на думку Кравчука, дало поштовх Медведєву до думок про неслухняну Україну і до того, яким чином поставити її на місце. Говорячи про утиски російськомовного населення в Україні, Дмитро Медведєв чомусь промовчав про проблеми українців в Росії, зазначає газета «Нова». Для порівняння, в Україні нараховується 1200 загальноосвітніх школ і близько 1000 дошкільних навчальних закладів з російською мовою навчання. В Росії – нуль. Україна витратила 3 мільярди гривень з держбюджету на утримання навчальних закладів з російською мовою навчання. Російське керівництво не виділило жодної копійки. В Україні за державний кошт видані понад 1,5 мільярда примірників підручників російською мовою вартістю 18 мільйонів гривень. Росія ж не видала жодного українською мовою. Загалом же, наголошує далі видання, Дмитро Медведєв своїм зверненням до Віктора Ющенка хотів відволікти увагу росіян від внутрішніх проблем, яких саме розповідається в статті «Переведення стрілок». Як російські спецслужби працюють в Україні? Чи можливий грузинський варіант у Криму? Хто інспірував справу Гонгадзе? Про це та інше в газеті «Вечерні вісті» розповідає генерал СБУ парламентарій Олександр Скибенецький. Заголовок матеріалу – «Політичні різноголосся – основна загроза незалежності України». З початку року багато вишів повинні знизити плату за навчання за контрактом. Згідно з постановою Кабміну, підвищення плати за послуги в системі навчання не повинні перевищувати рівень інфляції за попередній рік. За розрахунком газети «Сьогодні», найбільше завищив плату за навчання Київський національний університет імені Шевченка. Однак зменшувати плату там поки що не поспішають, як і в багатьох інших вишах, зазначає видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла. З Києва.
До спорту переходимо. Жінкам всюди у нас дорога. Не дивно, що рівноправним членом олімпійської сім'ї відтепер є жіночий бокс. Далі про це та інше у підбірці жіночих новин спорту в огляді Геннадія Мороза.
Донедавна олімпійський бокс залишався єдиним видом спорту, який ігнорував інтереси жінок, проводячи змагання виключно серед чоловіків. На відміну від представників численних єдиноборств чи, приміром, важкоатлетів, які вже не перший рік розігрують олімпійські медалі серед представників обох статей. Втім, бокс все ж таки доволі специфічне заняття, особливо для прекрасної половини людства. Саме на цю обставину розумно зважив виконком МОКу на чолі з президентом олімпійського руху Жаком Роге, який у четвер відбувся у Берліні. Відтак, на літніх іграх у Лондоні в 2012 2012 році у змаганнях жінок буде розіграно лише 3 комплекти нагород. Іншим не менш важливим рішенням Міжнародний олімпійський комітет рекомендував прийняти в програму ігор 2016 року змагання з гольфу та регбі-7. Нагадаю, що столицю наступної після Лондонської олімпіади вже в жовтні обиратимуть на Генеральній асамблеї МОКу в Копенгагені. Серед претендентів нині 4 міста – Чикаго і Мадрид, Ріо-де-Жанейро та Токіо. Далі про інші новини. Не надто тривалим виявилося перебування сестер Бондаренко в одиночному розряді тенісного двомільйонника в американському Цинциннаті. Обидві українки склали зброю чи топак зачохлили ракетки вже в другому колі представницького турніру, що зазвичай передує відкритому чемпіонатові США. Так старша Олена у 3 сетах не впоралася зі словачкою Хантуковою 5-7, 6-1, 4-6. Ну а Катерина Бондаренко практично без боротьби поступилася одній з головних фавориток, другій ракетці турніру, американці Серені Вільямс 3-6, 2-6. Втім, родинний дует продовжує боротьбу на турнірі в Цинциннаті в парному розряді. А тим часом тренери жіночої збірної України з футболу визначилися із заявкою команди на чемпіонат Європи. В дебютному для українок Євро, що трохи більше ніж за тиждень стартує у Фінляндії, зможуть зіграти 22 футболістки. Половина з них виступає за російські клуби, а капітан команди Олена Мазуренко грає в Німеччині. Решта представлятимуть в країні Суомі вітчизняну першість. Додам, що на жіночому Євро Україна стартує вже 23 серпня матчем проти збірної Нідерландів. Іншими суперницями українок в групі А будуть команди Данії та господарки чемпіонату з Фінляндії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, на календарі 14 серпня, п'ятниця. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У чому полягає американська стратегія в Афганістані? Коли можна очікувати консолідації чеченського народу?
Ми домовилися про необхідність скликання такого світового конгресу з метою створити умови для об'єднаної політичної платформи.
Чому рівнянам ніде займатися спортом?
Оце розібрали, оце вже зробили, а стіни вже немає. Бачите, вже підсобного немає.
Про все це і більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги. У зверненні йдеться, що в українсько-російських відносинах існують серйозні проблеми. Проте дивно, коли російський президент повністю виключає відповідальність за це з боку Росії. За словами Віктора Ющенка, вирішення наявних проблем в українсько-російських відносинах потребує інтенсивної роботи. Тому рішення відкласти приїзд нового російського посла в Україну безумовно не сприятиме конструктивному розвитку наших відносин. Зазначив Ющенко. Він готовий вести діалог з Росією і сподівається, що реакція російського президента на заклик до діалогу буде конструктивною. Призначення Юрія Єханурова першим заступником голови секретаріату президента – це черговий приклад правового нігілізму, яким продовжує радувати громадян президент України. Так заявив народний депутат, член фракції БЮТ Володимир Пилипенко. За словами депутата, людина, яка займає посаду першого заступника голови секретаріату, є державним службовцем, а вікова межа для державних службовців – 60 років для чоловіків. Єханурову 60 виповнилося у серпні минулого року, і для його призначення на посаду необхідно було узгодження з головним управлінням Держслужби при Кабміні, цитує слова нардепа його прес-служба. При цьому, як зазначив Пилипенко, рішення про продовження терміну перебування на держслужбі Єхануров не отримував. Українська народна партія закликає президента Віктора Ющенка невідкладно надати громадянинові Росії, ученому і письменникові Петру Хом'якову, політичний притулок в Україні. УНП також прогнозує, що Ющенко найближчим часом отримає ще низку подібних звернень від російських учених і письменників через поточну політику Росії. Росіянин Хом'яков попросив політичного притулку в Україні після того, як у Росії його звинуватили у створенні екстремістської організації. Російський учений та письменник вважає ці звинувачення абсурдними. Дійсною причиною гоніння на себе Хом'яков вважає аналітичні висновки про внутрішню нестійкість російської влади і про ситуацію в нафтогазовій галузі.
У Росії в Республіці Дагестан міліція розшукує злочинців, які вбили в місті Буйнакську щонайменше 10 людей. Із Москви до Дагестану для допомоги у розслідуванні направили криміналістів слідчого комітету Генпрокуратури Росії. Учора ввечері група озброєних людей напала на міліцейський пост і сауну у Буйнакську. Нападники убили 4 міліціонерів та, за різними даними, 6 чи 7 дівчат, які працювали в сауні. В іранських в'язницях деяких заарештованих учасників опозиційних виступів забили до смерті, стверджує екс-кандидат на президента Ірану Мехді Карубі. Заява з'явилася на його інтернет-сайті. Раніше Карубі повідомив, що деякі ув'язнені учасники акцій зазнавали насилля. Реакція влади на заяви Мехді невідома. Після президентських виборів 12 червня в Ірані почалися масові виступи опозиції, яка не визнавала перемогу президента Махмуда Ахмадінеджада і заявляла про фальшування результатів голосування. Поліція маніфестації розганяла.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій за кордоном. Американська стратегія в Афганістані має значно ширші цілі, ніж боротьба з ісламськими повстанцями руху Талібан і терористичною організацією Аль-Каїда. Йдеться також про стабілізацію становища в Пакистані, про роль Ірану у двох країнах. Цій темі присвятив свій виступ на конференції в Вашингтоні Річард Холбрук, спеціальний представник Сполучених Штатів у справах Афганістану та Пакистану. Докладніше про його виступ розпитаємо в Юрія Дулерайна, нашого кореспондента у США. Він на зв'язку з нами. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Нам відомо, що значну частину свого виступу дипломат присвятив Іранові. А чому саме Іранові?
Ну, тому що Афганістан, який є головною темою виступу Холбрука, Афганістан має з Іраном довгий спільний кордон. Іран користується значним впливом у західних провінціях Афганістану. І цей вплив може бути як негативним, так і конструктивним. За деякими даними американської розвідки, Іран надає зброю повстанським угрупованням в Афганістані, включно з талібами, з метою перешкоджати військам НАТО в тій країні, але істотної загрози для них ці дії Ірану не являють, як зауважив помічник Річарда Холбрука. Разом з тим, підкреслив дипломат, Іран відіграв конструктивну роль в Афганістані. Він допоміг Хамідові Карзаю встановити стабільний уряд після того, як його вперше обрали президентом Афганістану. За словами Холбрука, крім культурних, торговельних і політичних зв'язків, Іран має ще причину відігравати конструктивну роль в Афганістані, бо треба боротися з наркоторгівлею, адже героїн місцевого виробництва потрапляє до Ірану. Каже Холбрук.
Іран has arguably the highest, the largest.
Іран має либонь найбільший у світі відсоток наркоманів серед дорослого населення. Наркотики надходять до Ірану, перетинаючи афганський кордон. Це для іранців великий головний біль, бо, як вони самі визнають, наркоманів там вельми багато. На мою думку, 5 мільйонів, якщо не більше, каже Холбрук. Він зауважує, що афганські наркотики потрапляють також до Росії, сприяючи зростанню наркоманії там. Ірино.
Юрію, за тиждень в Афганістані мають відбутися президентські вибори. Наскільки важлива ця подія для успіху американської стратегії в цій країні?
Надзвичайно важлива. Президентським виборам надається дуже важливого значення. Насамперед, американські та союзні війська докладають екстраординарних просто зусиль, щоб гарантувати безпеку виборців з огляду на кампанію залякувань і терору з боку талібів і Аль-Каїди. Що ж до політичних цілей, про які говорив Холбрук на конференції у Вашингтоні, то вони включають боротьбу з корупцією, включно з політичною, надання амністії колишнім повстанцям і поліпшення регіонального і місцевого врядування. Каже Холбрук.
All of these issues are vitally important in an overall.
Всі ці питання життєво важливі для загальної боротьби з повстанським рухом. Тож ми над цим працюємо. Одначе, поки вибори не узаконять уряду, незалежно від того, хто там переможе, ми повинні зосереджуватися на питаннях безпеки. каже Голбрук. Ярино?
Дякую. Афганістан та Сполучені Штати про взаємодію цих країн та стратегію розповідав в прямому включенні Сполучених Штатів кореспондент Юрій Дулерайн. Продовжуючи цю ж тему, мир, примирення і економічний розвиток – такі головні теми передвиборчої кампанії президента Афганістану Хаміда Карзая, який на виборах 20 серпня балотується на другий термін. За опитуваннями, він тримає першість, але перед ним стоїть непросте завдання – довести, що він впорався зі своїм дотеперішнім керівництвом і загітувати за своє бачення майбутнього країни дедалі скептичніших афганських виборців. Матеріал про нього підготував Сергій Драчук.
Карзай переможець. Ці вигуки лунали на передвиборчому мітингу прихильників чинного президента ще за кілька тижнів перед виборами. І дійсно, за останніми опитуваннями, Хамід Карзай має підтримку 36% усіх виборців і випереджає найближчого суперника, колишнього міністра закордонних справ Абдулу Абдулу, відразу на 16%. Виборцям Карзай обіцяє.
Якщо мене оберуть голосами народу Афганістану, якщо я переможу завдяки вільному виборові народу Афганістану, я найперше намагатимуся принести мир Афганістанові. Цей мир означає, що треба залучити до процесу переговорів наших братів із Талібану і інших наших відчуджених братів.
Крім того, він хоче поліпшити діяльність органів влади в країні і з новою силою взятися за її відбудову. Провали його влади в цих галузях значно зменшили її популярність і зіпсували особистий імідж Карзая. Восьмилітнє перебування Хаміда Карзая на чолі Афганістану, спершу як голови перехідної адміністрації після скинення режиму талібів у грудні 2001 року, потім як тимчасового президента з червня 2002 і нарешті протягом першого терміну на посаді обраного президента з 2004, принесло і позитиви, і негативи. Прихильники вихваляють Карзая, наприклад, за те, що він запровадив в Україні демократію і найпрогресивнішу конституцію в ісламському світі. Справді, після років громадянської війни і влади Талібану, тепер в Афганістані є хоч якась подоба державних інституцій. Також швидко зростає економіка країни, яка була практично зруйнована тією ж війною і талібами. Розвиваються засоби інформації, біженці повертаються додому, більшість із 33 мільйонів населення отримала хоч елементарну охорону здоров'я, а молодь вчиться в школах та університетах. Але з іншого боку, близько 8 мільйонів афганців досі голодують. Нікому в країні не гарантована безпека, а головними темами розмов за чаєм стали розгул корупції у владі, безробіття і безкарність злочинців старих часів. Оглядачі зазначають, що Карзай має те, чого бракує багатьом керівникам у регіоні – легітимність обраного лідера. Але натомість він не має ресурсів, реальної влади і повноважень, щоб здійснювати свою політику. Тож чимало афганців, прихильників нинішнього президента, сподівається, що він зможе виконати свої обіцянки хоч протягом другого терміну. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На календарі у нас 14 серпня, і саме цього дня 1775 року за наказом російської імператриці Катерини ІІ було зруйновано Запорізьку Січ. Частина запорожців пішла за Дунай, де заснувала Задунайську Січ, а частина – на Кубань. 1947 року цього дня Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії. Сталося це опівночі. Тепер Пакистан святкує цю подію 14 серпня, а Індія – 15 серпня. Що ще сталося цього дня, в історії знає Віктор Недоступ.
14 серпня 1385 року була укладена Краєвська унія – угода між Польщею та Великим князівством Литовським у литовському місті Крево. Передбачала вона об'єднання Польщі і Литви в єдину державу внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла. За умови Краєвської унії Ягайло ставав польським королем, одночасно залишаючись Великим князем Литовським. Литва зберегла незалежність, але зазнавала значно посиленого в ній польського впливу. Виконуючи умови Краєвської унії, в 1385 році Ягайло разом з усіма підданими прийняв католицтво. Основною метою Краєвської унії було об'єднання сил двох держав для боротьби проти агресії Тевтонського ордену і приєднання до Польщі частини українських земель, які перебували у складі Великого князівства Литовського. Проти Краєвської унії виступали литовсько-українська опозиція на чолі з князем Вітовтом, двоюрідним братом Ягайла, яка домоглася збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави. В 1392 за Острівською угодою Ягайло був змушений змушений визнати Вітовта своїм намісником, а у 1398-му Вітовт проголошує себе повновладним великим князем литовським під номінальною зверхністю польського короля, чим фактично розриває Краївську унію. 1945-й у Москві між СРСР та Китаєм, представленим урядом Чан Кайші, підписують договір про дружбу і союз на 30 років. Згідно з ним, гоміндановський уряд визнає незалежність Монгольської Народної Республіки, Радянський Союз зобов'язується не втручатися в хід громадянської війни в Китаї, в якій переможе Мао Цзедун, а в обмін отримує право спільно з Китаєм володіти східнокитайською південно-манчжурською залізницею, орендувати порт Дальній і створити в порт Артурі військову базу. А в 1980-му під час 17-денного страйку на верфі імені Леніна у Гданську електрик Лех Валенса, звільнений раніше за антиурядову діяльність, майбутній Нобелівський лауреат і президент Польщі, став організатором профспілкового руху «Солідарність». Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви можете почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця, кінець трудового тижня. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Президент України Віктор Ющенко відповів на заяву президента Росії Дмитра Медведєва.
За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозиції зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських відносин, він отримував лише запрошення на участь у скачках.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися доктор політичних наук Олександр Литвиненко. Кораблі міжнародного з'єднання Black Sea Force сьогодні прибувають до Севастополя. Чому рівнянам ніде займатися спортом?
Оце розібрали, оце вже зробили, а стіни вже немає. Бачите, вже підсобного немає.
І найсвіжіші новини спорту на вас чекають.
У 2012 році у Лондоні жіночий бокс дебютує в програмі Олімпійських ігор.
Все це буде, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Відповідь президента України Віктора Ющенка не припинить ажіотаж довкола звернення російського президента Дмитра Медведєва. Про це Радіо Свобода заявив політолог Кость Бондаренко. За його словами, незабаром може бути оприлюднена відповідь Кремля на офіційний лист Віктора Ющенка. Відповіддю може бути або заява Медведєва, що Ющенко не дав йому конкретної відповіді, або згода зустрітися і обговорити проблеми, зазначив політолог. Кость Бондаренко також назвав відповідь президента України переконливою. Це адекватна, витримана у дипломатичному тоні, виважена і абсолютно аргументована відповідь, додав експерт. Президент України Віктор Ющенко надіслав учора листа президенту Росії Дмитру Медведєву, в якому заявив, що дуже розчарований недружнім характером звернення свого російського колеги. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні, повідомляє прес-служба Кремля. Раніше у своєму зверненні до українського колеги Медведєв заявив, що в умовах антиросійського курсу українського керівництва він вирішив відкласти приїзд в Україну нового посла. Конкретні терміни, за словами російського президента, визначать пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин. На підготовку та проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його оголосить президент України в 2010 році, необхідні понад 550 мільйонів гривень, заявляє ЦВК. У постанові Центральної виборчої комісії йдеться про всеукраїнський референдум за народною ініціативою з таких питань. Чи згодні ви з тим, щоб Україна стала членом НАТО, та чи підтримуєте ви участь України в єдиному економічному просторі разом з Російською Федерацією, Казахстаном та Білоруссю? За постанову проголосували 8 членів ЦВК із 11 присутніх на засіданні. В Росії, в Республіці Дагестан, міліція розшукує злочинців, які вбили в місті Буйнакську щонайменше 10 людей. Із Москви до Дагестану для допомоги у розслідуванні направили криміналістів Генпрокуратури Росії. Учора ввечері група озброєних людей напала на міліцейський пост і сауну в Буйнакську. Нападники вбили 4 міліціонерів та, за різними даними, 6 чи 7 дівчат, які працювали в сауні. Аргентина вислала з країни посла Гондурасу за підтримку заколоту проти президента Гондурасу Мануеля Селаї. За повідомленням аргентинського міністерства закордонних справ, повноваження посла Кармен Елеоноре Ортес Вільямс припинили на прохання Селаї. Аргентина, як і багато інших країн континенту, все ще вважають його законним президентом Гондурасу. Переворот у цій країні стався 28 червня. Мануель Селая змушений був залишити країну. Грузія звинувачує Росію у порушенні угоди про припинення вогню. МЗС Грузії поширив заяву, в якій мовиться, що Москва досі не виконала пункт документу, який передбачає виведення російських підрозділів із сепаратистських Абхазії та Південної Осетії. У заяві також мовиться, що чисельність російського військового контингенту в цих регіонах збільшена, куди ввели важке озброєння. МЗС Грузії називає порушенням угоди і будівництво там військових баз Росії. Тбілісі розцінює як порушення домовленостей і те, що до Абхазії та Південної Осетії не впускають спостерігачів Європейського Союзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Віктор Ющенко розчарований зверненням російського глави держави Дмитра Медведєва, який він назвав недружнім. Про це йдеться у листі президента України. Ющенко не заперечує серйозних проблем в українсько-російських стосунках, проте дивується, чому керівництво сусідньої держави повністю виключає відповідальність за це з боку Росії. У вівторок російський лідер звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі і повідомив про те, що Москва наразі не буде відряджати до Києва свого посла. Президент України прокоментував головні закиди Кремля. У відповідь на критику того, що Україна постачає зброю Грузії, Віктор Ющенко наголосив, що проти Тбілісі немає жодних міжнародних санкцій. Так само Ющенко наполягає і на тому, що курс України на інтеграцію до НАТО є справою самих українців, а не предметом політичних нарікань з боку Росії. В офіційному листі до російського колеги президент України підтвердив готовність вести діалог на найвищому рівні щодо питань, порушених у зверненні Дмитром Медведєвим. За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозиції зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських стосунків, він отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Віктор Ющенко висловив надію, що цього разу реакція російського керівництва буде конструктивною. Київський політолог Кость Бондаренко називає відповідь українського президента переконливою.
Вона адекватна, вона витримана у дипломатичному тоні, вона виважена, абсолютно аргументована, принаймні дійсно відповідь. І з конкретними пропозиціями обговорити питання за столом переговорів.
Весіллям розпочалася презентація фестивалю «День незалежності» з Махном. До фестивалю ще 11 днів, а на головній вулиці столиці вже запрошують на святкування молодята-махновці. Весільну бричку супроводжувала Ірина Матвійчук.
Як батько заграє, ворог заридає.
Весілля. Виряджені партизани, у руках пістолі, а на бричці сам Нестор Махно. Ним сьогодні є Олесь Доній. Він же депутат від Народної України, Народної самооборони. Він же натхненник мистецького об'єднання «Остання барикада», організатора фестивалю.
Я не є великий симпатик цього персонажу. Я зробив цей фестиваль і обрав цю назву з абсолютно практичних міркувань для поєднання незалежності спрямувань українців з символом волелюбства і символом Півдня і Сходу. Якщо Махно лише наприкінці свого життя писав, що от він шкодує, що він спомини написав російською мовою, то зараз ми його українізуємо більше.
Популяризація української мови – головна мета фестивалю «День незалежності з Махном», який відбудеться 23-24 серпня у місті Гуляйполе Запорізької області. Впродовж двох днів тут проведуть поетичний боді-арт, конкурс махновського костюму, мистецьку антипремію «Махновський гарбуз», а також відкриють пам'ятник українському повстанцю Нестору Махну. На літературну частину фестивалю приїдуть Оксана Забушко, Сергій Жадан із новою книжкою «Лілі Марлен», а лірник Сашко привезе свої казки. А ще кажуть, що молоді поети на фестивалі доноситимуть до слухачів свої вірші із повітряної кулі. А ви знаєте, що таке махновський слем? Виявляється, це артистичне читання поезії. Зразок цього у Києві презентував отаман єврейського загону Шльома Коган.
Всі продаються лукаві і чесні, добрі, погані і хороші. Всі продаються за всяку хрінь, а я продаюсь за гроші. Купи мене, мила, купи за гроші, купи заради забавки. Купи мене, мила, і користуйся безлібом за вільним трафіком.
Фінансово фестиваль себе не окуповує, кажуть організатори. Через економічну скруту вони звернулись за допомогою до Міністерства культури та Запорізької облдержадміністрації. Щодо бюджету акції, він, за словами Олеся Донія,
великий. Якби ми за все платили, а не наші інформаційні партнери, спонсори, він би коштував би понад 3 мільйони.
На концерт фестивалю запрошені українські гурти «Скай», «Атвінта», «Мертвий півень», «Лос Колорадос». Українською мовою тут також співатиме російський гурт «Свобода». Гімном Дня Незалежності з Махном стане україномовна версія пісні «Любо, братці, любо». До речі, за словами організаторів, автентичний текст цієї пісні знайдений на півдні України у 20-х роках минулого століття.
Любо, братці, жив, нашим отаманом не приходиться дружити.
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і до подій за кордоном. Оголошено, що представники чеченської влади у вигнанні з одного боку і чільники промосковської діючої в Грозному адміністрації з іншого домовилися у Лондоні провести наприкінці цього року світовий конгрес чеченців. Чи можна очікувати від цього конгресу консолідації чеченського народу? Чи це буде ще одна спроба підтримати все похмуріший імідж призначеного Москвою президента цієї країни Рамзана Кадирова? З подробицями Василь Зілгалов.
Ахмед Закаєв, глава раніше проголошеної Незалежної Республіки Ічкерія, оголосив у середу, що він і представник промосковського чеченського уряду Дукваха Абдурахманов, спікер підтриманого Москвою парламенту Чечні, досягли згоди про скликання світового конгресу чеченців.
Ми домовилися про необхідність скликання такого світового конгресу з метою створити умови для об'єднаної політичної платформи.
Консультації двох сторін почалися за згодою Москви ще 2 місяці тому. Два попередніх раунди перемовин сторін відбулися в норвезькій столиці Осло під патронатом норвезького бізнесмена Івара Амундсена. Ні Закаєв, ні Абдурахманов не розкрили того, які ж проблеми обговорювалися цього разу у Лондоні. Вони також нічого не сказали про причетність чи не причетність до переговорів лідера чеченського збройного спротиву Доку Умарова, який раніше не лише проігнорував звернення Закаєва щодо призупинення збройних вилазок до 1 серпня, але й заявив, що він не буде довіряти ніякій мирній ініціативі з Москви. Правда, Абдурахманов у середу в Лондоні відхилив цю заяву Умарова як чисто символічну. Також нічого конкретного не відомо про порядок денний майбутнього світового конгресу чеченців, і заяви учасників цих переговорів досить суперечливі. Якщо Закаєв сподівається на консолідацію чеченців, то Абдурахманов попередив, що рішення цього громадського форуму не є обов'язковими для виконання владою у Грозному.
Нашому урядові не обов'язково погоджувати на виконання кожного з пунктів рішень цього громадського форуму.
Заява Абдурахманова може бути розцінна і так, що Грозний розглядає цей конгрес як підтвердження намагань промосковської влади до налагодження зв'язків з громадськістю і підсилення розуміння в Чечні, що люди тут вже мають національного лідера, і ним є Рамзан Кадиров. Директор Північно-Кавказької редакції «Радіо Свобода» Аслан Дукаєв, що був у Лондоні під час останніх консультацій сторін, вважає, що вони, цитую, мають різні, вірогідно, навіть протилежні програми щодо майбутнього форуму. Кінець цитати. Дукаєв також каже, що про кремлівські організатори намагатимуться використати конгрес для просування політики Кадирова і спостерігатимуть, хто за. А Закаєв, цитую, намагатиметься привернути увагу до чеченського конфлікту, який все більше нагадує одну із стадій громадянської війни. Кінець цитати. Дукаєв також вважає, що режиму Кадирова терміново необхідний якийсь громадський успіх, особливо на фоні низки останніх убивств активістів з прав людини в Чечні, які викликали широкий осуд на Заході.
Кадиров має серйозні проблеми зі своїм іміджем, бо у всіх куточках світу, серед іншого, його критики переважно порушують проблему саме цих убитих.
Це був директор Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Аслан Дукаєв.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
І ще раз нагадаємо про погоду. Синоптики сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність і день буде без опадів. Щодо температури, то вона коливатиметься по Україні від 21 до 26 градусів тепла. На півдні і сході ще тепліше, до 28 вище нуля. І щодо столиці, в Києві сьогодні день буде хмарний з проясненнями, однак без опадів. Температура повітря від 23 до 25 з позначкою плюс. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротійська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Кораблі міжнародного з'єднання «Black Sea Force» сьогодні прибувають до Севастополя. Чому рівняна Меніде займатися спортом?
Оце розібрали, оце вже зробили, а стіни вже немає. Бачите, вже пісобного немає.
Ці та інші матеріали ви дізнаєтеся згодом, а найважливіші новини саме зараз вам переповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги. У зверненні йдеться, що в українсько-російських відносинах існують серйозні проблеми. Проте дивно, коли російський президент повністю відкидає відповідальність за це з боку Росії. За словами Віктора Ющенка, вирішення наявних проблем в українсько-російських відносинах потребує інтенсивної роботи. Тому рішення відкласти приїзд нового російського посла в Україну безумовно не сприятиме конструктивному розвитку наших відносин, зазначив Ющенко. Він готовий вести діалог із Росією і сподівається, що реакція російського президента на заклик до діалогу буде конструктивною. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом не має наміру відвідувати Москву, заявила речниця глави уряду Марина Сорока, коментуючи повідомлення російських ЗМІ. Юлія Володимирівна отримує багато запрошень на міжнародні конференції та інші заходи, але відвідувати їх вона просто не має часу, оскільки займається відродженням економіки України, яка постраждала від кризи, сказала прес-секретар. Російська газета «Комерсант» повідомила учора, що Юлія Тимошенко планує побувати цього місяця в Москві під приводом відвідування авіасалону «Макс». Видання припустило, що саме цим пояснюється відсутність коментарів від українського прем'єра щодо звернення російського президента до українського глави держави. Керівництво Одеської міської єврейської громади Хабад оприлюднило звернення до президента України, прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ з приводу ксенофобських висловлювань і вчинків мера Ужгорода Сергія Ратушняка. У документі міститься прохання не залишати без уваги вчинки і висловлювання людини, яка намагається сіяти міжнаціональну ворожнечу. Причиною обурення членів єврейської громади Одеси став скандальний напад Ратушняка на 21-річну дівчину-агітатора організації «Фронт змін». При цьому мер Ужгорода назвав політика Арсенія Яценюка знахабнілим єврейчиком, що плутає вибори президента України з виборами до сільради Ізраїлю.
В іранських в'язницях деяких заарештованих учасників опозиційних виступів забили до смерті, стверджує екс-кандидат на президента Ірану Мехді Карубі. Заява з'явилася на його інтернет-сайті. Раніше Карубі повідомив, що деякі ув'язнені учасники акції зазнавали насилля. Реакція влади на заяви Мехді невідома. Після президентських виборів 12 червня в Ірані почалися масові виступи опозиції, яка не визнавала перемогу президента Махмуда Ахмадінеджада і заявляла про фальшування результатів голосування. Поліція маніфестації розганяла. Аргентина вислала з країни посла Гондурасу за підтримку заколоту проти президента Гондурасу Мануеля Селаї. За повідомленням аргентинського міністерства закордонних справ, повноваження посла Кармен Леонори Ортес Вільямс припинили на прохання Селаї. Аргентина, як і багато інших країн континенту, все ще вважає його законним президентом Гондурасу. Переворот у цій країні стався 28 червня. Мануель Селая змушений був залишити країну. Грузія звинувачує Росію в порушенні угоди про припинення вогню. МЗС Грузії поширив заяву, в якій мовиться, що Москва досі не виконала пункт документу, який передбачає виведення російських підрозділів із сепаратистських Абхазії та Південної Осетії. У заяві також йдеться, що чисельність російського військового контингенту в цих регіонах збільшена, туди ввели важке озброєння. МЗС Грузії називає порушенням угоди і будівництво там військових баз Росії. Тбілісі розцінює як порушення домовленостей те, що до Абхазії та Південної Осетії не впускають спостерігачів Європейського Союзу. А в Республіці Дагестан міліція розшукує злочинців, які вбили в місті Буйнакську щонайменше 10 людей. Учора ввечері група озброєних людей напала на міліцейський пост і сауну у Буйнакську. Нападники вбили 4 міліціонерів та, за різними даними, 6 чи 7 дівчат, які працювали у сауні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кораблі міжнародного з'єднання Black Sifor, які кілька днів тому вийшли з болгарського порту Варна, сьогодні війдуть до Севастопольської бухти. Тут вони перебуватимуть 4 доби, а далі підуть до Новоросійська. Про будні Чорноморської групи і військово-морського співробітництва Black Sifor поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть більше про Black Sifor, про те, чим займаються у Севастополі моряки цього міжнародного об'єднання.
Чорноморська група військово-морського співробітництва Black Sifor була створена 2001 року за угодою, яку підписали сторони в Стамбулі. І до її складу входять кораблі, що представляють військові флоти Болгарії, Грузії, Румунії, Росії, Туреччини та України, тобто причорноморських країн. Цілі Black Sifor – військово-морська співпраця та обмін досвідом, участь у гуманітарних місіях, боротьба з тероризмом, пошуки порятунок жертв морських катастроф, протимінні операції, дії захисту природного довкілля. До нинішнього складу з'єднання входять фрегат «Смілий» ВМС Болгарії, який став флагманом Black Sifor, і де розміщений оперативний штаб, великий десантний корабель «Цезарь Кунніков», це Чорноморський флот Російської Федерації, корвет «Контрадмірал Мачаларіу» ВМС Румунії, фрегат «Барбарос» ВМС Туреччини від Військово-морських сил України. В нинішній активації міжнародного з'єднання бере участь корабель управління «Славутич». За годину кораблі почнуть заходити до Севастопольської бухти. Вони пришвартуються до куриної стінки на північній стороні бухти. А під час переходу морем до Севастополя кораблі Black Sifor провели низку спільних навчань. І згідно з планом проведення активації, в Севастополі пройдуть спільні тренування і зв'язку, низка протокольних заходів. Моряки візьмуть участь у спортивних змаганнях і побувають на екскурсіях.
Володимире, чим відрізняється нинішня активація Black Sifor від попередніх?
Від минулорічної активації відмінностей небагато. Насамперед, це те, що тепер до серпня наступного року Чорноморською групою військово-морського співробітництва Black Sifor командуватиме представник ВМС Болгарії, командир військово-морської бази Бургас, контрадмірал Георгій Мотів, якому Варні минулими вихідними командування передала українська сторона. А головна складність і минулої активації під командуванням України, і нинішньої під командуванням Болгарії – це відсутність грузинського корабля. Під час минулорічного російсько-грузинського військового конфлікту Чорноморський флот Росії знищив кілька плавзасобів ВМС Грузії. Ну і саме оця війна і оця участь кораблів в цьому конфлікті підірвало самі основи цього цієї чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea 4 підірвало довіру між сторонами, і фактично певний час це з'єднання міжнародне було під загрозою припинення своєї діяльності. Але українській стороні, українському командуванню вдалося все-таки зберегти. Грузинська сторона бере участь в цьому з'єднанні як спостерігачі, там представлені офіцери. Ну, поки що кораблів немає, і вже от сам факт, що все-таки це з'єднання діє, продовжує діяти, і вона, і ця діяльність цього з'єднання направлена на якраз розширення довіри між сторонами, в тому числі тими сторонами, які брали участь в недавньому конфлікті, це є дуже важливим. І це ставлять заслугу українській стороні, і тепер болгарське командування має підтримати цю традицію. З часом, очевидно, все-таки болгарські сили, болгарський корабель повернеться до цього з'єднання.
Дякую, Володимир Притула, про тісні стосунки українського флоту зі своїми колегами із Black Sea 4 та їхню співпрацю розповідав у прямому включенні «Ранкової свободи». Благодатна для спортсменів літня пора незабаром завершиться і доведеться повертатися у рідні міста, де на них чекають щоденні тренування. Добре, якщо вони проходитимуть у відремонтованих та оновлених спортивних спорудах. Однак у Рівному з цим сутужно. Чому рівнянам ніде займатися спортом, досліджувала журналістка Валентина Одарченко.
Теперішній торговий центр, що на ринку Дикого, будували як спортивну школу для підготовки спортсменів з греблі та каноє. Споруда нинішнього торгового центру «Літа» на вулиці Степовій. Також нереалізований спорткомплекс для ігрових видів спорту. Заступниця директора першої дитячо-юнацької спортивної школи Оксана Ткачук показує залу для гімнастичних тренувань. Вона мала за розмірами, не відповідає сучасним вимогам. Стеля низька для тренувань зі стрибками. Саме в цій залі тренувалися і тренуються фристайлісти, котрі неодноразово здобували Україні медалі на зимових олімпіадах і чемпіонатах світу.
Вона була побудована, ця школа, але це тепер ринок Дикого. Там мав би бути великий спорткомплекс, і там могли займатися діти.
Перш ніж продати за безцінь новозбудоване приміщення, міські депутати наголошували на недоліках проекту і його аварійності. Ось тільки дефектів ніхто не ліквідовував, що не завадило розмістити в приміщенні один з найбільших міських ринків. Нині в плачевному стані перебуває центральний рівненський стадіон «Авангард». Упродовж 7 років стадіон ремонтують, замінюють сидіння. У приміщеннях під трибунами відсутнє тепло, протікає і цвіте стеля. Дихати тут неможливо не лише під час спортивних тренувань, розповідає президент обласної федерації легкої атлетики Борис Чугаєвський.
Оце розібрали, оце вже зробили, а стіни вже немає. Бачите, вже пісобного немає.
Щойно розібрали довгобуд величезного спорткомплексу одного з профтехучилищ, заріз бур'яном, критий спорткомплекс на 1000 глядачів у районі міського озера. Нереалізований уже спроєктований інвестором проект сучасного спорткомплексу на в'їзді до Рівного, який мав стати до ладу на початку Євро-2012, розповідає член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків Ігор Пшию. Каже, поки депутати гадали, чи виділяти землю інвесторові, вступили в силу нові положення про надання землі тільки через аукціони. Нині ж у депутатів новий план. Вони хочуть забрати землю в приміської селищної ради під забудову нового спортивного комплексу. Місто взамін побудує селянам школу.
Після цього, я думаю, всі питання будуть вирішені, тому що не тільки міська обласна влада повинні фінансувати, я думаю, що і держава, Міністерство молоді і спорту так само допоможе, я думаю, що буде воно все вирішено.
Ось тільки скепсису рівнянам не бракує. Надто гірким виявився досвід спортивних довгобудів Рівного. Останній приклад. Міські депутати забрали в місцевих веслувальників половину території орендованої бази. Без будь-яких обґрунтувань. І віддали її в оренду бізнесменам. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І спортивну тему продовжуємо далі. Жінкам всюди в нас дорога. Не дивно, що рівноправним членом олімпійської сім'ї відтепер є жіночий бокс, який дебютуватиме за 3 роки на літніх іграх у Лондоні. Далі про це та інше в підбірці жіночих новин спорту в огляді Геннадія Мороза.
Донедавна олімпійський бокс залишався єдиним видом спорту, який ігнорував інтереси жінок, проводячи змагання виключно серед чоловіків. На відміну від представників численних єдиноборств чи, приміром, важкоатлетів, які вже не перший рік розігрують олімпійські медалі серед представників обох статей. Втім, бокс все ж таки доволі специфічне заняття, особливо для прекрасної половини людства. Саме на цю обставину розумно зважив виконком МОКу на чолі з президентом олімпійського руху Жаком Роге, який у четвер відбувся у Берліні. Відтак, на літніх іграх у Лондоні в 2012 2019 році у змаганнях жінок буде розіграно лише 3 комплекти нагород. Іншим не менш важливим рішенням Міжнародний олімпійський комітет рекомендував прийняти в програму ігор 2016 року змагання з гольфу та регбі-7. Нагадаю, що столицю наступної після Лондонської олімпіади вже в жовтні обиратимуть на Генеральній асамблеї МОКУ в Копенгагені. Серед претендентів нині 4 міста – Чикаго і Мадрид, Ріо-де-Жанейро та Токіо. Далі про інші новини. Не надто тривалим виявилося перебування сестер Бондаренко в одиночному розряді тенісного двомільйонника в американському Цинциннаті. Обидві українки склали зброю, чи то пак зачохлили ракетки вже в другому колі представницького турніру, що зазвичай передує відкритому чемпіонатові США. Так старша Олена у трьох сетах не впоралася зі словачкою Хантуковою 5-7-6-1, 4-6. Ну а Катерина Бондаренко практично без боротьби поступилася одній з головних фавориток, другій ракетці турніру американці Серені Вільямс 3-6-2-6. Втім, родинний дует продовжує боротьбу на турнірі в Цинциннаті в парному розряді. А тим часом тренери жіночої збірної України з футболу визначилися із заявкою команди на чемпіонат Європи. В дебютному для українок Євро, що трохи більше ніж за тиждень стартує у Фінляндії, зможуть зіграти 22 футболістки. Половина з них виступає за російські клуби, а капітан команди Олена Мазуренко грає в Німеччині. Решта представлятимуть в країні Суомі вітчизняну першість. Додам, що на жіночому Євро Україна стартує вже 23 серпня матчем проти збірної Нідерландів. Іншими суперницями українок в групі А будуть команди Данії та господарки чемпіонату з Фінляндії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І нагадаю, що на нашій сторінці ви можете переглянути відео до матеріалів Радіо Свобода UA. Заходьте і переконайтеся. На цьому у нас все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми прощаємося з вами і бажаємо швидкого та легкого робочого дня і цікавих та насичених вихідних. До зустрічі!